Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини дојде во Скопје веднаш по доделувањето на препораката за Македонија. Од политичарите побара да продолжат со заедништво, одговорност, прагматизам и храброст. Проекцијата на македонскиот економски раст намалена од 3,2 на 2,8%. Дали македонската економија е заложник на светските услови? По 8 години откако почна војната во Сирија, првпат сирийските бегалци масовно тргнаа назад во својата земја. Бела ци е уништена, ама не се откажуваат. Слушајте ме. Почнуваме со агенцијските вести. Американскиот Стејт Департмент соопшти дека дава безрезервна поддршка за евроатлантската иднина на Македонија по добивањето на препораката за отпочнување на преговори со Европската Унија. Со владата работиме на спроведување на судските реформи и владењето на правото, слободата на медиумите и одговорното владење. Соединетите држави остануваат верен пријател и партнер на Македонија и ја поддржуваме евроатлантската иднина на земјата, наведуваат за МИА од Стејт Департментот. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров изјави дека се фокусирани на тоа да ги убедат сите, вклучително и Грција, дека е добро Македонија да стане сојузник во Европската Унија и НАТО. Тоа според него ќе биде добро не само за Грција, туку и за целиот регион. Димитров на завршната пресконференција на дигиталниот самит за Западен Балкан прашан дали има план Б доколку не се најде решение за спорот за името поради грчките барања, тој истакна дека треба да бидат фокусирани на планота. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека не постојат закани од нов мигрантски бран на Балканската рута. Тој за време на Генералното собрание на шефовите на полициите од државите на Југоисточна Европа во Охрид порача дека Македонија е подготвена во секој момент соодветно да реагира доколку мигрантската криза добие на интензитет. Косовската влада усвои платформа за политички диалог со Белград и ја достави до собранието. Косовскиот премиер Рамуш Харадина изјави дека платформата го содржи предусловот што изразува добрата волја за добрососедски односи, почитување на договорите и за интеграција во Европската Унија и НАТО. Според него, со доставувањето на платформата до собранието, диалогот станува транспарентен и ќе се овозможи се опфатна расправа по документот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со вестите. Високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини пред македонските пратеници порача дека е време да се трча заедно, да се тржи со соседи и отиверува дека така ќе се стигне многу далеку. Таа го поздрави единството меѓу политичките чинители и побара тоа да продолжи. Фрусина Димеска.
Во 20 минути долгиот говор пред претениците во Македонското собрание, високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Федерика Могерини неколку пати го спомена заедничкиот успех за добиената неусловена препорака за почеток на преговорите за членување во Унијата. Успехот е на владата, опозицијата, председателот, институциите и други фактори, рече Могерини, барајќи таквото единство да продолжи и понатаму.
Овие резултати се заеднички резултати и за владата, и за опозицијата. И на опозицијата, и на владата им дава одговорност сега да ги обединат силите за идните чекори кои што треба да се преземат. Јас споделувате обврската за се грижите за иднината, иднината на своите граѓани и својата држава.
Таа зборуваше и за обединување на сите за да се остварат силите на мнозинството граѓани и побара таквиот начин на обединување, какво што било за реформите, да продолжи и во иднина. За како што кажа, некои национални приоритети. Овие пораки за единство се упатени за реформите, но и она што ја очекува Македонија во однос на евентуалното решение за проблемот за името со Грција. Смета Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки.
Чим се носат одлуки кои што се поддржани и од власт и од опозицијата, тогаш тие се одлуки кои што се донесени со консензус и одлуки кои што всушност ги представуваат интересите на сите граѓани во Република Македонија без разлика на тоа дали тие се поддржувачи на позицијата или на опозицијата.
Могерини пак повторно употребувајќи ја метафората со видеоиграта и начинот на кој земјите се приближуваат кон Европската Унија, рече дека следно ниво е спроведување на усвоените реформи. Но како што ја нарече, импресивната работа што се завршила не било само на внатрешен план, туку и во однос на билатералните прашања и регионалната динамика.
Одговорност, прагматизам, визија за иднината, храброст се и ке бидат необходни. Уверена сум дека разговорите со Грција ќе доведат до решение кое што ќе ги задоволи двете страни. И уверена сум дека ова ќе биде, ќе прерасне во основа за идна обединетост на Европскиот континент.
Могерини престојуваше во дводневна посета на Македонија. Посетбата со премиерот Зоран Заев упати слични пораки, а и со председателот Ѓорѓи Иванов, како што соопштија од неговиот кабинет, размениле мислења во однос на тековините разговори за прашањето за разликата за името.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Европската Унија никогаш не ги трне рацете од овој регион, иако имаше период кога нивната политика на неказнување на назадувањето на балканските земји ја искористија други фактори, но сепак се покажа дека нема друга алтернатива освен евроинтеграциите, велат аналитичарите. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Од земјите од Западен Балкан зависи дали ќе се приклучат во Европската Унија. Унијата никогаш не ги тргна рацете од овој регион, иако имаше периоди кога нивната политика на неказнување на назадувањето на балканските земји ја искористија други фактори. Но сепак се покажа дека за овој дел од Европа нема друга алтернатива освен евроинтеграциите, велат аналитичари. По објавувањето на извештајот за напредокот на земјите на патот кон Унијата, Македонија ја посетија високите функционери Федерика Могерини и Јоханес Хан. На Балканот сега му се отвара една шанса за повторно да биде приоритет за приклучување кон Унијата, вели професор Перо Димшовски, кој има искуство како државен секретар за евроинтеграција. Тој вели дека судбината, дали земјите од Западен Балкан ќе се приклучат на Европската Унија, е во рацете на самите земји.
Дојдаа некои нови политичари, да речеме, во неколку земји, кои сакаат самите да го фатат чекорот со Европската Унија, се бите спремни да жртуваат дел од таа нивна политички комфорт, што претходно не беа претходните владеачки елити по овие државички спремни да го направат за решавање на тие суштествени прашања внатре, што ги имаат самите држави внатре и меѓу себе.
Следната недела во посета на Македонија ќе дојде и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Тој во говор пред Европскиот парламент порача дека пораката е јасна. Од Европската Унија ќе продолжи да биде најдоверливиот партнер во целиот регион. Тимшовски вели дека Европската Унија никогаш не ги тргна рацете од Балканот, но има една политика што владите во овие држави си ја толкува на свој начин. Ако го имаше назадување на демократските процеси и иако тоа беше нотирано од релевантни меѓународни организации, Европската Унија не презеде некои драстични чекори. Сето тоа го искористија други фактори, вели Димшовски.
Како самите земји навлегуваја во спротивставени политички интереси со Европската Унија, значи Турција и Русија, тие почнеа да го користат тоа своје економско влијание што го имаја овде на Балканот, за да ги придобиваат локалните влади и за политички прашања од политичка природа.
За време на престојот во Скопје, Могерини и премиерот Зоран Заев на неформална вечера ги собра премиерите на земјите од Западен Балкан. Председателот Ѓорѓи Иванов пак на 27 месецов ќе биде домакин на балканските лидери во форматот Брдо Бриони.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Дел од економистите велат дека е прерано да се носат заклучоци за какво било ревидирање на економскиот раст, откако ММФ и Светска банка ја намалија проекцијата од почетните 3,2 на 2,8%. Други сметаат дека нивните прогнози се поврзани со случувањата во светската економија. Дали економскиот раст во Македонија е заложник на светските услови? Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Условите во економијата во светот ќе го забават економскиот раст во Македонија, па затоа проекцијата од почетните 3,2% е намалена на 2,8%, вели поранешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски. До неговиот коментар доаѓа откако деновиве ММФ и Светската банка излегоа со проекција во која намалија прогнозата за економски раст во Македонија.
За цел свет. Проекциите заради трговската војна што започна помеѓу Америка и Европска Унија и Кина и со Канада, со Мексико. Мислам дека како последица на тоа ќе има забавен раст во цел свет, па по таа линија логицирам би имало и во Македонија намален раст.
Дел од економистите пак велат дека е прерано да се носат проекции за какво било ревидирање на економскиот раст, имајќи ја предвид политичката криза од минатата година и краткиот период од новата влада. Економистот Слободан Најдовски вели дека не знае со кои параметри располагаат Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка за да дојдат до податоците што ги објавија, но дополнува дека намалувањето на проекцијата за економскиот раст може да ја соочи владата со потребата веднаш да реагира во однос на буџетот.
Тоа уште е рано да се ревидира стапката на растот. Но доколку навистина се дојде до тие релевантни податоци, тоа во тој случај веднаш треба да се реагира, да се размислува во насока да се прилагоди трошењето на државниот буџет на тој раст. Но за да имаме целосна слика, сметам дека треба да помине половина од годината, ќе можеме тоа да донесеме поправилен заклучок.
Од друга страна, коментирајќи ги критиките на опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ дека странските инвеститори ја заобиколуваат Македонија, економистите сметаат дека инвестирањето продолжува. Може би во крадежништвото тоа е позабавено од изминатите години, вели Трпевски, но сепак очекува во престојниот период забрзување.
Во изминатите години растот на општествениот производ главно се должеше на високите вложувања во градежништвото, од кои еден добар дел беа непродуктивни, не беше тоа здрав економски раст. Во првите месеци настана одреден застој заради ова што се случуваше со автопатите. Сега верувам дека се е разрешени некои од тие проблеми и дека ќе почне во полни градежништвото.
Трпевски вели дека оптимизмот дека Македонија може да добие датум за преговори со Европската Унија позитивно ќе влијае врз домашните инвеститори. На БМА своите проекции за економскиот раст ќе ги објави на 3 мај.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Неколку стотици сирици, кои со години живееја како бегалци во Либан, заминаа во својата родна земја. Тоа е редок случај на масовно враќање на оние што ја напуштија земјата по почетокот на сирийската граѓанска војна во 2011 година. Гоце Атанасов.
Над 500 лица, вклучувајќи деца, ја напуштија областа Шеба во југоисточниот дел на Либан. Тие со 15 автобуси заминаа во областа Бејджин во Сирија, во западниот дел на Гута, која во декември лани провладините сили ја освоија од бунтовниците. Ала Отман вели. Човек може да заборави се, освен на својата татковина. Оние што не живеат во Сирија не знаат ништо. Оние што ја напуштат Сирија знаат за незината вредност. Сирија е мајка на сиромашните. Во Сирија може да се живее без оглед како. Во други земји умирате. Со него се согласува Аднан Хамадех, кој вели. Без оглед на тоа колку долго некои се одсутни, тие ќе се вратат во својата татковина. Не можам да кажам ништо друго. Љубовта кон нашата татковина е поважна од било што друго во светот. Сакам да ја видам мајка ми, браќата и семејството и да пробаме, и се надевам, дека ќе можеме повторно да изградиме оваа земја. Јунес Отман предвидува дека нема да биде лесно.
Да, كلها في مدمره. دمر يعني هذا لابد منه لان كانوا المصلحين فيها.
Целото село е уништено. Мораше тоа да се случи бидејќи таму беа вооружени лица. Мора повторно да го изградиме и да ја градиме нашата иднина. И тоа е тоа. Конвојот, како што објави државната новинска агенција, бил организиран од либанските власти. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, соопшти дека во овој момент не била вклучена во организирањето на ова или други враќања, со оглед на тешката хуманитарна и безбедносна ситуација во Сирија. Сиријската влада повторно ја презеде контролата врз западна и источна Гута по неколкуте договори за евакуација постигнати и со бунтовниците. Официјален Дамас вети дека ќе ги рехабилитира уништените села и градови за да можат да се вратат оние што избегаа од војната.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.